რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბები. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო უკრაინის მოთხოვნით რუსეთის წინააღმდეგ ზომებს არ შემოიღებს. ბრიტანელ კანონმდებელთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა ვადამდელი არჩევნების ჩატარების გეგმას. ქერჩის სრუტესთან ჩაიძირა გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწერილებით. ჰაგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ უარი უთხრა უკრაინის მოთხოვნას დაწესდეს რუსეთის მიმართ დროებითი ზომები, როგორც კიევი აცხადებდა, რათა შეჩერებულიყო პრორუსული სეპარატისტებისთვის საფინანსო და სამხედრო მხარდაჭერა. სასამართლომ დაადგინა, რომ უნდა გატარდეს დროებითი ზომები, რათა შეეწყდეს, როგორც სასამართლო აცხადებს, ყირიმელი თათრების და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში უკრაინელების უკიდურესი დისკრიმინაცია. სასამართლომ ასევე მოითხოვა, რომ რუსეთმა უზრუნველყოს ყირიმელი თათრების უფლებების დაცვა. მოსკოვმა დე-იურე უკრაინის შემადგენლობაში მყოფი ყირიმის ნახევარკუნძული 2014 წელს დაიკავა და მხარს უჭერს სეპარატისტებს ომში, რომლის გამო 10,000-მდე ადამიანი დაიხოცა. ბრიტანელმა კანონმდებლებმა კენჭი უყარეს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის გეგმას 8 ივნისისთვის ქვეყანაში ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები ჩაატაროს. ამ წინადადების განსახორციელებლად თემთა პალატის დეპუტატების 2/3-ზე მეტის მხარდაჭერა იყო საჭირო. 650 ადგილიანი თემთა პალატის 522 წევრი მიემხრო პრემიერის გეგმას. ვადამდელი არჩევნების გამართვის შესახებ მეიმ ბევრისთვის მოულოდნელად გამოაცხადა გუშინ. მისი თქმით, ის პრემიერი გახდა ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის ატოვების გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, თუ არ ჩავატარებთ საყოველთაო არჩევნებს, ოპოზიციური ძალების პოლიტიკური თამაშები გაგრძელდებაო, განმარტა მეიმ თავისი გადაწყვეტილება. დღეს სოხუმში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხო საიმედო გარანტია. ის გამყარებულია სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებით და კონკრეტული ზომებით, რომლებსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები მიმართავს და უზრუნველყოფს, რომ გარედან აგრესია აღარ განმეორდესო, აღნიშნა სერგეი ლავროვმა. პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში აფხაზეთის შესაძლო გაწევრიანების შესახებ ლავროვმა უპასუხა, რომ რუსეთი ასეთ თანამშრომლობას მიესალმება, თუმცა დასწინა, რომ სრულფასოვანი წევრის ან მეთვალყურის სტატუსის მიღება სჭირდება ორგანიზაციაში გაერთიანებული ყველა ქვეყნის თანხმობა. ამავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ სრულად რეალურია საქართველოსა და აფხაზეთს შორის ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის ხელმოწერა. ეგრეთ წოდებული ჟენევის დისკუსიას შედეგი მოაქვს. ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისთვის, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ქერჩის სრუტესთან შავ ზღვაში ჩაიძირა პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით, გემის ეკიპაჟის წევრებიდან 9 უკრაინის მოქალაქეა, 2 რუსეთის და 1 საქართველოსთვის. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით მაშველებმა გადაარჩინეს უკრაინელი მოზღვაური. კატასტროფის რაიონში გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია, რომელშიც 10-ზე მეტი ხომალდი და რამდენიმე ვერტმფრენი მონაწილეობს. წინასწარი ვერსიით გემი შტორმის გამო ჩაიძირა. 18 აპრილს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში პარლამენტის წინ შეიკრიბა ათასობით დემონსტრანტი, რომლებიც ქვეყანაში კიდევ ერთ საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვენ. ისინი ეწინააღმდეგებიან მართულ კოალიციაში ეთნიკური ალბანელების წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალების შესაძლო მონაწილეობას. მაკედონიას სამი თვე არ ჰყავს მთავრობა იმ დაპირისპირების გამო, რაც მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების გარშემო. 2016 წლის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ზორან ზაევმა გადაწყვიტა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად ამ გარიგების სანაცვლოდ, რაც ალბანურის როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონებას ითვალისწინებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Marevzes Yeterium Azatutyun Radiokan Khosapogi mot Arben Kolayan aisor 47 apreli 19-ne Nakhagasar Sarksyan YHK yerkerneri despanneri het handipman entaskum asel e vor entrutyunere arzanagrelen karevor arachntats iravapashpanneri arzaganka inch tsragire arachartkum mayrakhagaki ghekavari pashtoni hamar paykharogh Zaruyi Postanjana yev ov e yerkir tsirani kusaptutyan hovanavora vostikanutyan parekapahakayin tsaraytsyan gndi gravman gortsov 18 Մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է միջազգային անցուդարձ Ռուսաստանը կողջուներ Աբխազիայի համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի հետ կանխվել է Ֆրանսիայի նախագահության տեխնացու Ֆրանսուա Ֆիոնին սպանելու դավադրությունը մամուլ բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբիերին։ Ըստ ադրբեջանական ապագործակալության, հանդիպմանը կողմերը նաև կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում տիրող իրավիճակի, բանակցային գործընթացի և հակամարտության կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան խնդիր չի տեսնում Աբխազիայի վրայով ռուսական բեռների տրանզիտ փոխադրումները վերականգնելու համար։ Սուխումիում Աբխազիայի ղեկավար Ռաուլ Խաջիմբայի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում պատասխանելով Աբխազական երկաթուղին վերաբացելու դեպի Հայաստան և Վրաստան տրանզիտը վերականգնելու հնարավորության հարցին, Լավրովն ասել է, թե հանդիպմանը այդ հարցը շոշափվել է։ Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանցի գործընկերները հետաքրքրված են, որ տրանզիտը վերականգնվի։ Այսօր Աբխազիայի նախագահն ասաց, որ դրա դեմ առարկություն չունի։ Հարցն արդեն մեզանից չէ կախված, այլ այն երկրներից, որտեղ տրանզիտը կարող է հասնել, Աբխազիայում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսադրություն շնորհավորել է վերջինիս սահմանադրական հանրաքվեն հաջողությամբ իրականացնելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Էրդողանին շնորհավորել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սև ծովում այսօր բեռնատար նավ է սուզվել։ Անձնակազմի 12 անդամների 9-ի ճակատագիրը անհայտ է, նրանց որոնման աշխատանքները շարունակվում են, անձնակազմի 3 անդամներ փրկվել են։ Պանամայի դրոշով լողացող նավի անձնակազմի 9 անդամները ուկրաինացի են, 2-ը ռուսաստանցի, այդ թվում նավապետը և 1 վրացի։ Նավը ռուսաստանի ծորեն էր տանում Թուրքիա։ Ռոսմոր Ռեջ Ֆլոտի մամուլի խոսնակը ասել է, թե նավի սեփականատերը Մարշալի կղզիներում գրանցված թուրքական ընկերություն է։ Նավի խորտակման պատճառները դեռևս պարզ չեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Նախորդին հանրապետության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ՀՀԿ երկրների դեսպանների հետ և թեյի սեղանի շուրջ քննարկել տարաբնույթ հարցեր։ Նախագահը հավաստիացրել է, որ ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններով արձանագրվել է առաջընթաց, ավելին անշրջելի է դարձել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։ Հայ իրավապաշտպանները այդչափ խանդավառված չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Իրավապաշտպանները սուր են հակադարձում նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, ընդգծելով. Հայաստանում մարդու իրավունքները ոչ միայն պաշտպանված չեն, այլև իշխող հանրապետականը փորձում է ստրկացնել մարդկանց։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցրեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղ գտած բռնությունները, զանգվածային ընտրակաշարքի մասին հայտարարությունները մարդկանց ցուցակագրումը։
Մենք տեսանք, ինչպես է հանրապետականը փորձում ստրկացնել մարդկանց, որքան դա կկարողանան և որքան դա հնարավոր է։ Եվ ընտրական գործընթաց ընդհանրապես Հայաստանում գոյություն չունի։
Երեք թեի սեղանի շուրջ հյուրընկալելով ԵԱԿ անդամ երկրների դեսպաններին, Հայաստանի նախագահը ուշագրավ հայտարարություններ է արել, թե խորհրդարանական ընտրությունները ոչ միայն առաջընթաց արձանագրեցին ժողովրդավարության գործում, այլև իշխանություններին հաջողվել է անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների առաջմղումը.
Այս ընտրությունները արձանագրեցին այն կարևոր առաջընթացը, որին Հայաստանը հասել է ժողովրդավարության և պետականաշինության գործում։ Վերջին տարիներին մեզ հաջողվեց անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդած ժամանակահատվածը առանձնացավ մի շարք աղմկահարույց իրադարձություններով։ Ազատության այդ զրույցում Ջրարատ գյուղի բնակիչ Մամվել Մելքոնյանը պատմեց, թե ոստիկանության գնդապետ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայրը Լեռնիկ Երանոսյանը, ով անցած ամառ աչքի ընկավ լրագրողների դեմ կիրառված բռնությունների ժամանակ, ինչպես է զենքը պահել իր 27-ամյա որդու Հակոբ Մելքոնյանի ուղությամբ, պահանջելով չոքել ու ներողություն խնդրել։ Գյուղում օրեր տևած բախումների պատճառը ընտրություններն էին։ Երանոսյանների ազգական գյուղապետը սատարում էր իշխող հանրապետականին, մյուս կողմում ընդդիմադիր Օրոդաշինքի կողմնակիցներն էին։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմիրուկին, չեն կարողանում զենքանը մյատ ընդեղը կրակել, երեխեք մեկ են հայտակայնել, չեն հասցնել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա, պահել է, ասում է պիտի չոքես։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ հուլիսի 17-ին լրանալու է ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման առաջին տարին։ Այդ գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն արդեն ավարտվել է։ Փաստաբանները իշարս այլ հանգամանքների նշում են, որ բնավ պարտադիր չէր բոլոր մեղադրյալներին պահել կալանքի տակ, քանի որ ի վերջո նրանք հանձնվել էին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Զինված ապստամբության միջոցով իշխանափոխության փորձ կատարած Սասնա ծրերի գործով 18 մեղադրյալների նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է կողմերին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ զինված խմբի 18 անդամի վերաբերյալ քրեական գործը անջատվել է և անցած ամիսների ընթացքում բավարար ապացույցներ են հավաքվել մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։ Անցած ամռանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում ավելի քան 60 մարդ է մեղադրվում, որոնց հիմնական մասը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենքշինություններ գրավելու, պատան վերցնելու, գույք ոչնչացնելու համար։ Հիշեցնեմ, գնդի տարածքի գրավման ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանի փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատությանն ասաց, դեռ չի ստացել գործի նյութերը, պնդեց, անցած 9 ամիսների ընթացքում նախաքնական մարմինը հաշվի չառավ այն հանգամանքը, որ Սասնա ծրերի անդամները զենքը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին։
Ուրեմն զենք պահել, կրել և այլն, այդ մասով, ինչպես նաև շինությունների զավթման ու պահելու մասով, այն դեպքում, երբ որ այնտեղ քրեական օրենսգիրքը պարտադիր բաղադրիչ է նաև համարում այն, որ պետք է այդ շենքշինությունները ոչնչացնել, կամ վնասելու սպառնալի քնչեցված լիներ եւ այլն, ասենց մի շարք անհամապատասխանություններ, հա, օրենքի տառին, որոնց արդյունքում այս մեղադրանքները պարզապես չէին էլ կարող առաջադրվել, բայց առաջադրվել են, դրա հիմքով կալանքի միջնորդություններ են ներկայացվել, երկարացվել են այդ կալանքների 8 ամիսների ընթացքում ապօրինի։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Արամ Հակոբյանը շարունակում է հայտարարել, որ մեղքը չի ընդունում, վերջինս մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենքշինություններ գրավելու եւ տան վերցնելու մեջ։
Մեր պաշտպանական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ պարզապես մեղքը չենք ընդունում։ Վերջ։
Ինչու՞։ Չէ՞ որ իրականում կա ՊՊՑ գնդի գրավման փաստ եւ այլն։
Մեղսագրված արարքներից որևէ մեկը Արամ Հակոբյանը չի կատարել ըստ մեզ։
Ապրիլի 12-ից Արամ Հակոբյանը գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, նա ըստ Գյուրջյանի նախային սուլտային վիճակում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը երկարատև քննարկումներից, ձգձգումներից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչը վերջապես հաստատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Եվ ահա գրեթե անմիջապես ի հայտ է գալիս քաղաքական, դիվանագիտական մեծ վարպետություն և նրբանկատություն պահանջող խնդիր, ինչպես արձագանքել Աբխազիայի թեմայով Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությանը։ Ահա թե ինչ է առաջարկում Սերգեյ Լավրովը, լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը ուրախ կլինի, եթե Աբխազիան այս կամ այն ձևաչափով համագործակցի ՀԱՊԿ-ի հետ։ Այս մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է այսօր Սուխումում պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Նախ սակայն Աբխազիայի միջով Հայաստան ցամաքային հաղորդակցության հնարավորության մասին։ Ռուսաստանը դեմ չէ, որ բացվի տարանցիկ հաղորդակցությունը Աբխազիայի միջով դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանը որևէ առարկություն չունի, որ բեռների փոխադրությունը Հայաստանի և Աբխազիայի միջև վերա կանգնվի։ Սուխումում այդ չճանաչված հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաչինբայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ավելին, այդ հաղորդակցության վերականգնման համար Լավրովի խոսքով կա անհրաժեշտ իրավական հիմք, մասնավորապես խոսքնային պայմանավորվածությունների մասին է, որ ձեռք էին բերվել Ռուսաստանի և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության միջև 2011-ին։ Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանցի գործընկերները շահագրգռված են այս հարցում, այսօր նաև Աբխազիայի նախագահն է ասել, որ չեն առարկում, ասել է Սուխումում Լավրովը։ Խաչինբան իր հերթին հայտարարել է, որ Աբխազիան պատրաստ է Ռուսաստանից Հայաստան բեռների փոխադրմանը և շահագրգռված է դրանում, քանի որ այդ տարանցիկ փոխադրումները հավելյալ միջոցներ կբերեն աբխազական բյուջե։ Մենք ինքնիշխան ճանաչված պետություն ենք, և այդ հարցերը պետք է կարգավորել քաղաքակիրթ ճանապարհով, եթե վրացական կողմը պատրաստ լինի, ես չեմ կասկածում, որ հարցը կլուծվի և Աբխազիան դրանից միայն կշահի, Լավրովի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Խաչինբան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան կողջունի ՀԱՊԿ-ի համագործակցությունը Աբխազիայի հետ, եթե կազմակերպության բոլոր անդամները համաձայնության կան։ Ճիշտ այս մասին Լավրովը հայտարարել է պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Սրանից մեկտեղ ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու կամ այդ կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Լավրովը նաև հավելել է, որ ՀԱՊԿ-ի առաքելությունն ապահովել անվտանգությունը, իսկ Աբխազիայի անվտանգությունն այսօր վստահոր է, ապահովում են Ռուսաստանի ռազմական ուժերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախընտրական լարված կացություն է Ֆրանսիայում, որտեղ այս կիրակի օրը տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Առաջատար թեկնածուները ունեն գրեթե հավասար վարկանիշ, ուստի անպայման կլինի երկրորդ փուլը։ Մինչդեռ պարզվում է, որ հատուկ ծառայությունները կանխել են թեկնածուներից մեկի սպանությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է կանխել կիրակի օրը նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախաշեմին ծրագրվող լայնածավալահաբեկչական հարձակումը։ Ֆրանսիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը հատուկ գործողություն են իրականացրել Մարսել քաղաքում, ձերբակալելով ահաբեկչական հարձակման նախապատրաստման մեջ կասկածվող երկու անձանց և մեծ թվով զենք, զինամթերք ու պայթուցիկ նյութեր արգրավելով։ Կարող եմ միայն նշել, որ մեր անվտանգության ուժերն ու ոստիկանությունը նշանակ ալի հաջողության են հասել, կանխելով երկու անձանց գործողություններն, ովքեր դատարանի առջև կկանգնեն։ Ոստիկանությունը նրանց կհարցակնի, և մենք կարողանանք պարզել, թե որոնք էին այդ մարդկանց իրական նպատակները։ Ոստիկանական գործողության ավարտից մի քանի ժամ անց հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով մեծ է հավանականությունը, որ հարձակման թիրախը նախագահական ընտրությունների առաջատար թեկնածուներից մեկն էր։ Մի շարք թերթերի տեղեկություններով խոսքը աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի մասին է։ BFM TV հեռուստահալիքի տեղեկություններով երեք տեղի ունեցած խուզարկության ընթացքում ոստիկանները հայտնաբերել են կասկածյալներից մեկի լուսանկար, որում նա պատկերված է Իսլամական պետություն խմբավորման դրոշի ֆոնին, մի ձեռքում ատրճանակ, մյուսում Լեմոնտ Բարբերականի համարներից մեկը, որի առաջին էջում պատկերված էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլինի պնդմամբ ձերբակալված երկու անձին, 23-ամյա Կլեմենտ Բոն և 29-ամյա Մահեդին համառաբեն իսլամիստական համաեվրոպական ցանցի ակտիվ անդամներ են։ Կլեմեն Բոն անընդհատ փոխում էր իր բնակության վայրը, ներկայանալով տարբեր անուններով, այդ թվում որպես չեչեն ջիհադիստ, ապրելով բելգիական Վերվիե քաղաքում։ Այդ ընթացքում նա տեղաշարժվել է Բելգիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի տարածքում։ Դա է պատճառը, որ բելգիական հատուկ ծառայությունները ևս քննում են նրա առնչությունը երկրում գործող իսլամիստական կառույցների հետ, նշում էր ֆրանսիացի դատախազը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զեկույց է ներկայացրել Հայաստանի մասով, թվերը այսպես ասենք շատ լավատեսական չեն, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հրապարակած զեկույցով 2016 թվականը Հայաստանը փակել է իրական համախառը ներքին արդյունքի 0.2% աճով։ 2017 և 2018 թվականների համար կանխատեսվում է 2.9% աճ յուրաքանչյուր տարվա համար։ Երկու տարիների համար նույն արդյունքն է կանխատեսվում։ Հիմնադրամի նախորդ զեկույցում Հայաստանի տնտեսական աճի ավելի դրական ցուցանիշներ էին կանխատեսվել։ Ինչ վերաբերում է սաղաճին, ապա ըստ զեկույցի ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանում այն կլինի ամենացածրը։ Սղաճը կկազմի 2%։ Արրույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները իրեն զեկույցում անդրադառնում են նաև գործազրկության ծավալներին։ Ըստ զեկույցի 2016-ին գործազուրկները կազմել են Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչության ավելի քան 18%-ը։ Գրեթե նույն ցուցանիշը ակնկալվում է այս և հաջորդ տարվա համար։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է ԱՊՀ երկրների շարքում, ոչ մի տեղ գործազրկության մակարդակ այսքան բարձր չէ։ Ամբողջ ԱՊՀ-ի տարածաշրջանում, վերցրած նաև Վրաստանը, Թուրքմենստանը, Ուկրաինան, միջազգային արժույթի հիմնադրամը դրական տեղաշարժ է արձանագրում։ 2016 այս լայն տարածաշրջանը փակել է 0.3% աճով, 2017-ին ակնկալվում է 1.7% աճ և 2.1% աճ 2018-ի համար։ Նախորդ զեկույցում ավելի ցածր թվեր էին կանխատեսվում։ Թվերի հետ բերված մեկնաբանությունում արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները նշում են, որ ԱՊՀ տարածաշրջանում իրավիճակը բարելավել է առաջին հերթին Ռուսաստանում տնտեսական աճը վերականգնվելու շնորհիվ, ինչը կապված է նաև նավթի գնի կայունացման հետ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցը Վաշինգտոնում ներկայացվել է ապրիլի 18-ին հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի ղեկավարների գարնանային նստաշրջանի նախաշեմին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը երեկվա թեյախմություններ տեսությունը կներկայացնի Սիրանոշ Գևորգյանը։
Որն է Սերժ Սարգսյան ինքնավստահության աղբյուրը վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ Երեկ Սերժ Սարգսյանը թեյի սեղանի շուրջ հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Հանդիպումը նվիրված է եղել ապրիլի 2-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Վերջին անգամ ԵԱԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է շատ ավելի լարված իրավիճակում 2016-ի ապրիլի 4-ին։ Ապրիլյան պատերազմի ամենաթեժ օրը նախագահական նստավայր հրավիրելով ԵԱԿ-ի անդամ երկրների Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, Սարգսյանը մի շարք ուղերձներ հղեց նրանց մայրաքաղաքներին, հայտարարեց, որ արտգործնախարարությունը հրահանգել է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ և սպառնաց, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն և ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը։ Մինչ օրս պարզ չէ, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը, ԱԳՆ-ն աշխատեց դրա վրա թե ոչ։ Ժողովուրդը արմիութենական վերնագրի ներքո գրում է. ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի ղեկավարած ընկերության աշխատակիցների և տնօրինության նախընտրական ժողովի սկանդալային ձայնագրությունը շարունակում է մնալ հանրային քննարկումների առարկա։ Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, թե ով է մեղավոր այս իրավիճակում. ՍԱՍ գրուպի տնօրինությունը, որը պարտադրում էր Արտակ Սարգսյանի օգտին ձայներ հավաքագրել, թե այն աշխատակիցները, ովքեր թույլ էին տալիս իրենց հետ նման կերպ վարվել, ընդ որում երկու դեպքում էլ ներկայացվող մեղադրանքների կողքին հնչեցվում են արդարացում հայտարարություններ առ այն, որ Հայաստանում այսօր բոլոր օլիգարխները, գործարարները, էլ չասած պաշտոնյաները հենց նման կերպ են վարվում իրենց կոլեկտիվի անդամների հետ և պետք չէ առանձնապես թիրախավորել ՍԱՍ-ի արտակին։ Ժամանակն անդրադառնալով Երևանի ավական ու ընտրություններին գրում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարել է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը ՀՀԿ-ն հանդես կգա հանուն Երևանի կարգախոսի ներքո։ Եթե հանուն Երևանի, ապա ՀՀԿ-ն չպետք է մասնակցեր Երևանի ավագանու եւ քաղաքապետի ընտրությանը, առավել եւս քաղաքապետի մի թեկնածուով, որը արդեն 6 տարի եւ ավելի գլխավորում է Երևանը եւ այդ ընթացքում չի լուծել երևանցիների համար կարեւոր ու հիմնարար նշանակություն ունեցող եւ ոչ մի խնդիր։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Սիրանուշ Գևորգյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից ց տեսություն։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։
Street. Coffin Street.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი მოზრა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი.
ფერე This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I want
I wanna do.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. On the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, yeah. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be caught wrong. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Thank you.
just like that.
Yeah.
sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty has got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm legal alien. I'm
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.